Pirmasis skaitinys iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moteris, bei visi galinti suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio aikštėje prie vandens vartų Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės, tam tyčia įrengtos pakilos. Ir atskleidė Ezdras knygą visų akise. Mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus, visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė. Amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemėn ir veidų lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skirelys, o levitai juos aiškino, taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusiai levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties jūsų Dievo garbei. Neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras, eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis.
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatinga pagarba ir mūsų gėdingieji nariai saugomi su didesniu padorumu, kuriuo neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Viešpats mane siuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie mūsuose buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų viešpaties metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpaties žodį. Brangieji, šiandien nuostabus sekmadienis, Dievo žodžio sekmadienis. Šventasis raštas, Biblija mums kartu yra visų krikščionių vienybės pagrindas ir šaltinis. Ir šiandien evangelistas Lukas mums pradeda labai svarbiu tekstu. Evangelijos pagal Luką prologas. Jis rašo vienam tikriausiai iš Filipų kilisiam krikščioniui, kurio vardas Teofilius, išvertus reiškia Dievo mylėtojas, sutvarkytą pasakojimą. Kad Teofilius įsitikintų, o tuo pačiu ir mes visi, mokymo, tikėjimo, kurio esame išmokyti. Ir Lukas rašo, kad daugelis, reiškia po Jėzaus, yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimus apie buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taigi Lukas nori pasakyti, kad mūsų tikėjimas remiasi žmonių liudijimu, kurie buvo matę Jėzų, kurie su jo vaikščiojo, girdėjo žodžius, kurie prisilietė prie Jėzaus įvykių. Kad tai yra labai tikra, kad mūsų tikėjimas turėtų tvirtą atramą. Ir po to pasakoja apie labai svarbų įvykį mums Jėzui suprasti, suprasti Jėzaus misijai. Jėzus ateina į savo gimtojo Nazareto sinagogą ir šabo dieną, kaip įprastai, ateina kartu dalyvauti. Ir sinagogos vyresnysis paprastai po toros skaitimo pakviečia ką nors iš dalyvaujančių paskaityti kitą tekstą, paprastai iš pranašų literatūros, šiuo atveju pranašo Izaijo, ir pakomentuoti. Jėzus labai reikšminga Luko evangelijoje paima ir atvynioja rytinį. Perskaitęs vėliau užvynioja ir atsisėda. Tai labai svarbūs veiksmai, neatsitiktinai juos Lukas pastebi. Jėzus atidengia Izaijo knygą ir ją atgal suvynioja, kaip jau atvedusią į Jėzų. Atsisėda kaip mokytojas mums, kad mes išgirstume, ką Jėzus mums sako. Šitą brangiai šitie žodžiai, kuriuos mes tik ką perskaitėme, labai svarbus mūsų pačių teisingam, autentiškam Jėzaus supratimui. Kas yra Jėzus? Ir neatsitiktinai šis tekstas skaitoma šį Dievo žodžio sekmadienį. Po to evangelistas Lukas per visus šių metų sekmadienius pailiustruos, parodys, kaip Jėzus tai konkrečiai įgyvendina, kad tai būtų kartu kelias mums įgyvendinti, gyventi Jėzumi, gyventi iš tikrųjų jo žodžiu, kad tai nėra tik akademinė doktrina, nėra kažkoks mokymas. Gerai, dabar į tai atkreipkime dėmesį. Jėzus perskaito Izaijo knygos tekstą. Biblijos mokslas sako, kad turima mūsų pranašo Izaijo kalbų knyga, jis susideda ko gero iš trijų pranašų veiklos jų kalbų. Izraelitai, judėjai, buvo Nabuchadnezaro ištremti į Babiloniją. Jų tremtis be galo buvo skaudi drama visos tautos gyvenime. Bet bėgo metai ir maždaug po 50 tremties metų Babilono imperija žlunga, ateina į valdžią persai ir atsiranda galimybė judėjams sugrįžti į savo tėvynę. Eilė judėjų jau įsikūrė Babilone ir neblogai prasigyvenę. Jiems ten nėra kažkokia baisi tremtis. Jie prekiauja, jie yra matininkai, jie dalyvauja visame visuomenės gyvenime, bet yra galimybė sugrįžti į tėvynę. Ir vienas po kito atsiranda pranašai, kurie ima skatinti, grįžkime į Judėją, atstatykime Jeruzalę, atstatykime šventyklą. Na ir ką? Atrodė, kai trėmė, tai baisiausia nelaimė. O kaip reikia grįžti atgal? O kas ten laukia toj tėvyniai? Vėliau net pranašai varė į tėvynę. Ir kaip žinia, tik tai tie galėtume sakyti, ar bent dauguma tų, kurie Babilone nebuvo įsitvirtinę, kurie nebuvo praturtėję, kurie vargingiau gyveno, kuriems Dievo žodis per tėvus, senelius, nes jau buvo trečia, ketvirta karta vaikų, buvo gyvas, kurie nebuvo praradę savo gimtosios kalbos, kurie žinojo, kas yra šabas, kurie žinojo, kas yra Mozė ir Tora. Ir pranašai įkalba keliomis grupėmis vykti į tėvynę. Parvyksta. Tie, kurie liko Babilone, apie juos mes beveik nieko nežinome. Jie ištirpo, nutautėjo, prarado religiją, ištirpo tarp kitų tautų. Grįžo likutis. Ir ką rado? Jeruzalė sugriauta, šventykla sugriauta. Ten gyvena svetimi atkelti žmonės. Tėvų namuose apsigyvenę kiti, dirba laukus kiti, nėra net vietos, kur gyventi. Nusiminimas. Ir atsiranda tas kitas pranašas, kuris kaip tik šiandien Evangelijoje ir cituojamas. Jis sako tai liūdinčiai tautai. O pirmajame skaitinėje girdėjome iš kunigo Ezdro knygos, kurie su valdytoju Nehemiju pradėjo atstatyti šventyklą. Tapatumą tautai grąžinti, skaitant Torą. Kas jūs esate? Abromo palikuonis. Mozė, jūs išvedė iš vergijos. Jūs esate laisvi žmonės. Dievo tauta. Ir ką tas pranašas Izaijas, tas kitas pranašas sako? Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad nešiau gerą naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų viešpaties metų. Ta Jėzus perskaito ir pasako, kad šiandien įsipildė tik ką girdėti jūsų žodžiai. Tie pranašo Izaijo paguodo žodžiai tautai dabar įgauna pačią giliausią prasme. Kiekvienam žmogui, ne tik judėjų izraelitui, kiekvienam. Ir dabar pažvelkime, ką iš tikrųjų mums, kaip krikščionims, šitie žodžiai sako. Pirmiausia, Jėzus sako, kad jis atėjo nešti gerą naujieną vargdieniams, vargstančiam žmogui. Mes, brangieji, vargstame visi. Mes į savęs nieko neturime. Patį buvimą, mūsų gebėjimus ir talentus gavome iš Dievo. Gavome brangių žmonės šalia. Gavome viską. Sveikatą, regėjimą, klausą. Gavome daug įvairių dalykų. Visa tai iš Dievo. Ką mes galime Dievui duoti? Tik savo nuodėmes. Tik savo nuodėmes. Kad jis mums jas atleistų ir kad mūsų nuodėmes neslėgtų visą gyvenimą. Galime duoti tik nuodėmes. Ir dabar labai svarbu suprasti, kad viešpats atnešęs gerąją naujieną vargdieniams, kokia mums visiems vargstantiems šitame gyvenime žmonėms geroji. Dabar noriu kreipti dėmesį, čia labai svarbu tai suprasti. Tai supratus gali vykti žmogaus atsivertimas. Pirma. Dievas yra meilė. Ir Dievas kiekvieną žmogų myli absoliučia, besąlygiška meilė. Ne viskas. Myli ir gerą darančius. Neskubėkit daryti išvados. Ir blogą darančius. Neskubėkit daryti išvados. Sakysit, koks čia skirtumas, jeigu Dievas mus myli, tai kaip suprasti ir gerą darančius, ir blogą darančius? Ir dabar dėmesio. Jūs, brangieji, turite artimų brangių žmonių. Ir įsivaizduokit, yra žmonės, žmogus, kuris jūs myli besąlygiškai. Besąlygiškai. Visada. Ar vienaip jūs pasielgtumėt, ar kitaip myli besąlygiškai. Kaip jūs į šitą žmogų atsilieptumėt? Blogą darydami. Nes jis myli besąlygiškai. Tarp darančio gerą ir blogą yra esminis skirtumas. Nes gerą darantis žmogus, kad ir silpnas būdamas, jis supranta, kad jis negali blogai elgtis. Jis negali blogai daryti, negali kito žmogaus kankinti. Nes jį begaliniai myli Dievas. Begaliniai. Žmogus, kuris daro blogą. Daro blogą artimui, kitam žmogui. Evangelija sako, kiek kartų tai padarėte. Vienam iš mažiausių mano brolių man padarėte. Pačiam Dievui. Bet įsivaizduokim, kokia Dievo meilės gelmė. Kada mes kito žmogaus nemylime. Kada jam darome blogą, kaip pačiam Dievui. Vis tiek Dievas mus myli. Ir siunčia daugybę ženklų, žmonių, situacijų, atvejų, aplinkybių, galimybių, kad mes atsimerktume, kad Dievas mus myli. Ir jo meilė yra nesuvokiama mums, nes myli žinodamas, kas mums skirta po šito gyvenimo. Amžinasis gyvenimas. Va dėl ko Dievo meilė tokia kantri. Va dėl ko jinai tokia gili. Kaip brangus kiekvienas iš mūsų Dievui. Kokia gili yra Dievo meilė. Tai va, Jėzus sako, kad jis atėjo toks, mylintis visus ir kiekvieną. Ir kaip svarbu žmogui suprasti, kad jis atsiliepti gali, mylėdamas Dievą ir artimą. Toliau Jėzus sako, atėjo skelbti belaisvėms išvadavimo. Nutraukti grandines, ką žmogų kausto, pavergia, įkalina. Trys pagrindinės grandinės. Pirma grandinė. Gyventi ir mąstyti tik apie save. Žmogų įkalina. Žmogus tampa egoistų, savanaudžių. Žmogų apkvailina egoizmas. Jis pasijunta vienišu. O vienišumas pripildo liūdes. Atėjo Jėzus nutraukti, sukapoti, sutrinti šitą grandinę. Antra grandinė - stabai. Nieks nevertas jokios garbės, tik vienas Dievas. Mes visi broliai ir seserys. Svarbiausia, esame žmonės. Pareigos yra tik tarnystės dėl kitų. Tik. Trečia grandinė. Impulsas, siekis, net sakytume aistra, kitus valdyti, kitiems dominuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia nužmoginimą. Žmogus vis labiau tampa žmogumi, tai yra panašiu į Jėzų, su meile tarnaudamas. Tampa kasdien žmogiškesniu. Dievas, vienas teologas sakė, Dievas negali kentėti, bet Dievas gali atjausti. Kita Jėzaus atnešta žinia. Akliesiems regėjimu. Mes turime regėjimą, klausą, dauguma iš mūsų vaikščiojame patys. Ir net negalim turbūt įsivaizduoti, ką reiškia netekti regėjimo. Aklas žmogus nemato kelių. Bet čia Jėzus kalba apie dvasinį aklumą. Žmogus aklas, dvasinė prasme, eidamas nemato kelio. Atsimuša į kliūtis, susižeidžia. Nežino, kokiu keliu eina. Neklausia net, kur tas kelias veda. Dvasinis aklumas neskirti gerą nuo blogą, juodą nuo baltą, nežinoti, kas yra tiesa, skendinti tamsoje žmogaus viduje sumaištis, įvairūs daugybė vienas kitam prieštaraujančių norų, aistrų ir troškimų, kurios drasko žmogų. Nes žmoguje yra tamsu, nes žmogus šitoj tamsoj nepajėgia klausti, kokia gyvenimo prasmė, koks gyvenimo tikslas, ką jis čia veikia šitame aklame pasaulyje, tamsos pasaulyje. Ir galiausiai Jėzus sako, atėjo vaduoti prislėgtųjų. Žmogų prislėgia daug įvairių sunkių dalykų. Jėzus ateina, kad mus padarytų labiau žmonėmis ant savo pečių evangeliją, paimdamas tai, kas mus legia ir mus guosdamas savo buvimu su mumis kasdien. Autentiškiausiai jį patiriame skaitydami kasdien šventąjį raštą. Ir galiausiai Jėzus sako. Ir tai šitie visi Jėzaus pasvarbiausi dalykai, jo misijos, jie vyksta kasdien. Jie ne tik kartą deklaruoti, Jėzus tą daro kasdien per visą evangeliją. Ir šitie dalykai vyksta mūsų gyvenime. Jėzus tą patį daro, jeigu mes jam atveriame savo gyvenimą ir širdį, mūsų gyvenime kasdien. Ir galiausiai skelbti viešpaties malonės metų. Judėjai turėjo labai, na, tokį tvirtą žmogui sugražinantį galimybės šansą atstatyti tam tikrą pusiausvyrą, neprarasti orumo. 50 metų būdavo švenčiamas jubiliejus. Jeigu žmogus, sakykime, nusigyvendavo, nuskursdavo ir parduodavo kam nors savo žemę turtą. Kažkas supirkdavo, nupirkdavo, tas žmogus nieko neturi, o tas jau 1000 hektarų. Tai po 50 metų visi tie supirkti hektarai, bet kokia nuosavybė, grįžta atgal buvusiems šeimininkams. Antras šansas, kitas šansas vaikams, anūkams, jūsų seneliam nepasisekė, buvo netinkamas laikas, jūs turit galimybę, jums tėvų žemė sugrįžo, viskas. Nesukaupsi žemės turtų, todėl, kad pagal Seno Testamento mokymą žemė priklauso Dievui, nes jis ją sukūrė. O mes tik naudojamės. Ką reiškia Jėzaus žodis mums? Kasdien, visada, jubiliejiniai Dievo malonės metai per jo gailestingumą skirti kiekvienam žmogui. Jėzus naują šansą didžiausiam nusidėjėliui, labiausiai negalvojančiam apie Dievą, duoda kasdien. Kasdien. Mums su Dievu turėti meilės ryšį šansas yra kasdien. Tegul, brangieji, šitas Jėzus, tikras, autentiškas Jėzus, būna per visą mūsų gyvenimą. Mūsų viešpats, kuris mus myli ir su kuriuo mes būsime, per visą amžinybę. Amen.